Înainte de a citi, aș vrea să întăresc un pic anunțul care a fost făcut și e foarte adevărat, suntem o familie. Și dumneavoastră ați văzut, poate și familii cu mai mulți copii, se face strigarea, mama spune, masa este gata, e pregătită, haideți la masă. Și copiii sunt prin camere, la lecții și începe să vină câte unul, câte unul și te uiți și zici, păi lipsește cutare. Nu putem să începem să ne rugăm dacă nu vine și cutare la masă. Și atunci așteptăm să vină și acea persoană. Așa este și în adunare. Este o familie. Trebuie să știm despre fiecare. Unde este? Păi este bolnav. Și atunci înălțăm rugăciuni și mijlociri la Domnul pentru acel frate sau soră. Unde este? Păi e plecat în concediu. Domnul să-l binecuvinteze acolo. Să ne ajute El să ne supunem rânduieli. În casa lui Dumnezeu este rânduială. Haideți să deschidem cuvântul Domnului și să citim împreună din Evanghelia după Matei. Voi citi din capitolul 8, de la versetul 5. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 8, de la versetul 5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, i-a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, dar vă spun, că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Cred că tema acestor versete din Scriptură pe care le-am citit ar putea fi aceasta. Merită să mizăm totul pe Domnul Iisus. Domnul Iisus nu respingea pe nimeni din câți oameni veneau ca să-i ceară ceva. Intra într-o cetate și începea să vestească împărăția lui Dumnezeu, să vorbească despre ceea ce-i dădea Tatăl să spună. Făcea minuni și făcea semne, făcea vindecări extraordinare, toate prin puterea lui Dumnezeu. Era atât de dorit de unii oameni, era atât de plăcut să-l asculți. Unii au declarat, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Și făcea așa de multe semne și minuni. Așa de mult dorește el să ne îndreptăm privirile spre El, să avem o părtășie reală cu El. Psalmistul spunea, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Această relatare este una dintre cele mai frumoase relatări din Evanghelie. Cine vrea să vadă ce înseamnă credința, să aprofundeze tot mai mult această relatare. Evanghelistul Luca, în capitolul 7, în primele 10 versete, ne redă și el întâmplarea aceasta și încă ne aduce niște informații în plus. Ne spune că atunci când s-a îmbolnăvit robul acestui sutaș, sutașul a trimis la Domnul Iisus, gândind că nu este vrednic să meargă el, a trimis niște bătrâni, niște fruntași ai iudeilor. Și oamenii aceștia vin la Domnul Iisus și vorbesc frumos, vorbesc de bine pe sutaș și spun, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Un om evlavios făcea parte, sutașul acesta, din armata irodiană, nu din armata romană. Armata irodiană, pe timp de pace, în Israel, se ocupa de administrație. Și armatele romane, numai când era vorba de război, atunci veneau. În rest, acest sutaș făcea parte din armata irodiană. Se ocupa de administrație. Și omul acesta a stat lângă evrei, i-a ascultat pe evrei, a auzit despre Dumnezeul evreilor care face minuni, a auzit și despre Domnul Iisus. În capitolul acesta 8 din Evanghelia după Matei, se începe capitolul cu relatarea când Domnul Iisus vindecă pe un lepros, se atinge de el și îi dă vindecare. Și probabil că sutașul a auzit că Domnul Iisus face astfel de minuni. Și când robul lui se îmbolnăvește, trimite pe acești oameni la Domnul Iisus să-l cheme, să-i vindece robul. Ce minunată este credința! 6 lucruri, pe scurt, aș vrea să scoatem din acest pasaj din Scriptură, asupra cărora să ne îndreptăm atenția. În primul rând, s-a apropiat sutașul de Domnul Iisus cu o credință extraordinară, deplină. Domnul Iisus, vom vedea că a apreciat așa de mult credința acestui om. Ce înseamnă să te încrezi cu toată ființa ta în el? Să nu lași loc îndoielii de va putea oare să facă? A mizat totul pe Domnul Iisus, sutașul. A zis, e puternic, e plin de putere. Poruncește și ce poruncește ea ființă, așa cum găsim scris în Scriptură. Spune cuvântul, ne îndeamnă, ne învață pe noi cei credincioși că în Epistola către Evrei, în capitolul 4, la versetul 18, că trebuie să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Și știți, cu cât facem exercițiul acesta mai des, apropiindu-ne de scaunul de îndurare, de tronul lui Dumnezeu, prin această favoare pe care o avem să ne rugăm prin rugăciune, cu atât Dumnezeu ne dă binecuvântările Lui. De asemenea, ne învață cuvântul în Evrei 3:21 să ne apropiem de marele nostru preot, de Domnul Iisus, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu hainele spălate cu o apă curată. Să ne apropiem de El. Dar e nevoie, e mare nevoie. În vremea aceasta pe care o traversăm, avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu cu deplină încredere sau deplină credință. Al doilea lucru pe care îl desprindem de aici, credința nou-testamentală transformă îngrijorările în rugăciune. Nu stau să-mi pun problema, o vrea Domnul, o fi de acord, o putea să facă asta, nu. Cel credincios transformă îngrijorarea în rugăciune. Ce frumos este să mergi înaintea Domnului Iisus și să-i spui în cuvinte simple, nevoia ta, problema ta. Doamne, uite, lucrul acesta mi se întâmplă. Am nevoie de călăuzire, Doamne. Și să las problema aceasta a mea, îngrijorare, grija mea, să o las în mâna Lui și El să lucreze potrivit cu voia Lui. De câte ori însă nu mă văd pe mine, și poate vă vedeți și dumneavoastră, că venim înaintea Domnului și începem să-L învățăm noi cum trebuie să lucreze. Doamne, să faci așa și așa și așa cu copilul meu, cu problema mea de la serviciul meu, cu situația aceea, cu suferința aceea. Îl învăț pe Dumnezeu parcă și de multe ori fără să-mi dau seama cum să lucreze. El știe. Dar ce am nevoie? Păi am nevoie să vin înaintea Domnului și să-i spun problema mea, așa cum a spus sutașul. Robul meu este bolnav. Avea alternativă sutașul, putea să, nu era atunci un telefon, dar să trimite pe un alt rob și să-și anunțe superiorii că robul e bolnav și trebuie să trimită un altul în locul lui. Dar omul acesta a avut milă în sufletul lui, a avut acea compasiune pentru rob și a zis, nu se poate, trebuie să se vindece și să fac ce ține de mine ca să pot să-l vindec. Nu putea el, dar a auzit de Domnul Iisus. În cea de-a cincea fericire pe care Domnul Iisus o rostește aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, spunea Domnul Iisus, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Domnul vrea să avem milă și spunea Dumnezeu, milă voiesc, iar nu jertfe. Că vrea mai mult din partea noastră să avem milă față de cei de lângă noi, față de semenii noștri, ca în felul acesta să beneficieze și ei de mântuire, de iertare. Rugăciunea înseamnă doar să-i spui Domnului Iisus. Ne aducem aminte de surorile din Betania? Trimit vorbă Domnului Iisus că Lazar, fratele lor, este bolnav. Atât. Și știe Domnul Iisus ce trebuie să facă. Știe Domnul Iisus cum să lucreze. După dorința lor, ar fi vrut să vină imediat Domnul Iisus și să-l vindece. Dar Domnul Iisus alege că e mai bine să lase să treacă 3 zile și abia după aceea să intervină. De ce? Lucrarea aceea avea să fie mult mai mare și plină de semnificații. Putem veni înaintea Domnului cu probleme mici și cu probleme mari, cu probleme mici de teme de casă, cumpărături, cu reparația casei sau a mașinii noastre. Putem veni însă și cu teme mari, unde greu putem găsi rezolvarea, probleme de sănătate, probleme de examene, probleme de serviciu, problemele care apar la vârsta a treia, de ce nu? Îi le putem aduce pe toate Domnului și va lucra potrivit cu voia Lui, potrivit cu bunătatea Lui. Al treilea lucru pe care îl desprindem de aici, credința nou-testamentală crede în ciuda aparențelor. Nu mă uit la împrejurări. Nu mă uit că parcă toate lucrurile îmi sunt protivnice, ci în ciuda tuturor lucrurilor, mă încred în Dumnezeu, mă încred în puterea Lui. Ce este credința? Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 11, ne spune la început parcă o definiție a credinței. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iubiți frați și surori, credința operează cu lucruri care nu se văd. Păi dacă văd că aici este o sticlă de apă, văd și apa până la ce nivel este, nu mai e nevoie să cred, pentru că pot să pun mâna pe ea. Credința operează cu lucruri care nu se văd. Sutașul despre care am citit în dimineața aceasta nu putea să-și imagineze cum lucrează Domnul Iisus, dar realizează în mintea lui că Domnul Iisus îl poate ajuta. Ce minunată este credința! Cuvântul ne învață în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, la versetul 8, sunt scrise acolo aceste cuvinte, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta, adică credința, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința ne-a fost oferită, este darul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat și pe care ni-l dă cu toată bunăvoința de fiecare dată. Al patrulea lucru, credința nou-testamentală îl determină pe cel ce crede să se socotească nevrednic. Am fost atenți cum a spus acest sutaș, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Când citești prima dată aceste cuvinte, ai zice, ce atent era sutașul. Vrea să nu-l pună pe Domnul Iisus într-o situație delicată, pentru că știm că evreii nu intrau la cei dintre neamuri, nu intra să stea împreună cu ei. Vrea să-l protejeze într-un fel, nu. El, dincolo de toate acestea, este foarte conștient că nu este vrednic să intre Domnul Iisus la el în casă. și spune, Doamne, nu sunt vrednic, zi doar o vorbă, zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Rămân uimit cum omul acesta are în el această înțelepciune să vadă lucrurile, că Domnul Iisus poate să spună un singur cuvânt, fără să fie de față, fără să fie în fața robului, un singur cuvânt de la distanță și robul lui putea să primească tămăduirea. L-a socotit pe Domnul Iisus Kyrie, după cum este scris în limba greacă, adică Domn, stăpân peste toate, stăpân care ce poruncește ia ființă. Și așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Să fie o întindere de uscat care să despartă apele între ele și a fost. La cuvântul lui a luat ființă. E bine, așa vede sutașul pe Domnul Iisus, ca pe acela care este stăpân peste toate. Kyrie, atot stăpânitor, peste boală, peste suferință, peste înger, peste spirit, peste moarte, peste orice. Și Ioan Botezătorul spune într-o anumită împrejurare, nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Nu sunt vrednic. Sau spunea tot Ioan Botezătorul, aș vrea ca eu să mă micșorez, iar el să crească. Omul care vrea să se smerească, omul care se socotește nevrednic, îl vede pe Domnul Iisus mare, îl vede puternic, așa cum cântăm în refrenul cântării 44, dacă bine mi-aduc aminte, unde sunt scrise acolo de autorul cântării aceste cuvinte. Pune-l înaintea ta atunci și vedea vei cât de mare este el. Am nevoie să-l văd mare pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu. Ni se spune despre David, este scris în cuvântul lui Dumnezeu în cartea Samuel în capitolul 7 la versetul 18, că David s-a dus și s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și a zis, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea? De m-ai făcut să ajung unde sunt? Și în versetul 22 spune, ce mare ești, Doamne Dumnezeule? Să-L văd pe Domnul Dumnezeu atât de mare, stăpân peste orice și să vin înaintea Lui, să pot să-I cer un lucru de care am nevoie, dar să-L cer cu credință, pentru că Cel ce deține stăpânirea peste toate poate să-mi dea mai mult, cum ne învață Scriptura, decât gândim sau îi cerem noi. Dar dacă îl socotesc pe Domnul Iisus ca și sutașul de odinioară, ca acel Kyrie, acel ce este stăpân peste toate, atunci când îi cer ceva și el îmi spune nu, nu pot să-ți dau sau nu primești lucrul acela, trebuie să mă împac cu gândul că îmi spune el și să nu mai insist. Pavel, apostolul, are experiența aceasta, ne spune în cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, în capitolul 12, la versetul 8, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul și Domnul nu i-l-a luat. Și Pavel a înțeles, e suveran, e deasupra, ține lucrurile în control, n-are rost să-i mai spun. Domnul i-a răspuns în schimb, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune ajunge să fie făcută desăvârșită. Suntem noi gata să lăsăm totul în mâna Lui? Suntem noi gata să îi spunem Domnului, Doamne, facă-se voia Ta? Dar de ce? E important? Da, cuvântul ne învață că voia Lui este bună, este plăcută și este desăvârșită. Al cincilea lucru pe care îl desprindem de aici, credința nou-testamentală încredințează totul în mâna Domnului Iisus. Încredințează totul în mâna Lui. Îl lasă pe El să ia decizia. Omul acesta, sutașul, crede că un singur cuvânt al Domnului Iisus are putere ca să intervină în viața robului bolnav, care probabil era pe pat. Aici vedem culmea credinței acestui om, acestui sutaș. El a văzut în Domnul pe stăpânul universului, pe acela care este atât de puternic, care dacă spune doar o vorbă, doar un cuvânt, cuvântul lui e plin de putere. La cuvântul lui s-au oprit valurile și furtuna. Citim noi aici în Evanghelia după Matei și dacă Domnul va îngădui, poate vom citi vreodată în capitolul 9, când Domnul Iisus stă în corabie, era într-un trup ca al nostru, cu neputințe, cu oboseală, dormea la cârmă pe căpătâi și dintr-o dată se pornește o furtună, Marea Galilei sau lacul Genezaret, cum mai este numit, în el curge râul Iordan și vântul bate dinspre nord pe culoarul acesta, pe albia râului Iordan, ca prin tunel se turbionează aerul și intră cu putere în deschiderea aceasta în lacul Genezaret sau Marea Galilei. Și așa, deși este plăcut, este liniște, nu sunt valuri, dintr-o dată poate să pornească furtuna. Și ucenicii sunt cu Domnul Iisus în corabie și Domnul Iisus doarme. Și ei intră în criză, apa intră în corabie, probabil o scot afară, se chinuie cu vâslele, cu ce pot să facă față. Și atunci îl strigă pe Domnul Iisus, ce bine că au venit la el. Doamne, scapă-ne că pierim. Și Domnul a certat vântul și marea. Trei cuvinte a spus atunci Domnul. Taci, fără gură. Și valurile dintr-o dată s-au oprit. Suveranul peste natură, peste orice lucru, Dumnezeul Creator, era în corabie. Cum poate și astăzi să spună prin același cuvânt împrejurărilor grele din viața noastră, taci, fără gură. Dar ce trebuie să fac? Să cred, sau mai bine spus, să mă încred în El, să aștept să lucreze și El va lucra. La cuvântul Domnului Iisus, Lazar iese afară din mormânt. 4 zile trecuseră, intrase poate deja în descompunere. Tot 3 cuvinte rostește Domnul. Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele înfășurate cu fășiile de pânză. Ce puternic este Domnul, acest Kyrie, acest stăpân peste moarte și peste suferință, acesta care ține cu puterea lui toate lucrurile și care ne ține și pe noi. La cuvântul lui, Anticrist va fi nimicit cu suflarea gurii sale, spune cuvântul, ne învață în 2 Timotei, în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, la versetul 8. Și de asemenea, la cuvântul Domnului Iisus, vor fi trimiși la judecată, la o osândire veșnică, la judecata de apoi. Citim noi în această Evanghelie, la capitolul 25, Domnul va zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. La cuvântul lui se va face, vor pleca în locul de chin. Sutașul de atunci, când spune, Doamne, zi doar un cuvânt, ne face pe noi astăzi, pe mine și pe fiecare dintre noi, să ne uităm la viața noastră, să vedem cât de multe lucruri avem de pus în ordine, în relația noastră personală cu Domnul Iisus. Și de multe ori ar trebui să spunem cum au spus ucenicii odinioară, Doamne, mărește-ne credința. Privind la situația noastră, la faptul că nu suntem în stare să îi slujim Domnului cu devotament, cu credincioșie, cu dorință vie, trebuie să ne facă să îi spunem, mărește-ne credința. Și în sfârșit al 6-lea lucru, credința nou-testamentală este răsplătită din belșug. Ce frumos, Domnul Iisus se miră de credința acestui om. În original, sensul este admiră Domnul Iisus credința acestui sutaș. Îl admiră pentru că vede că inima lui exaltează, se bucură, se încrede de plin în brațul său puternic, în ajutorul Domnului Iisus, în a-i vindeca robul bolnav. Domnul Iisus s-a întors către norod, nu i-a spus utașului, ca nu cumva să vină peste el vreun gând de mărire. S-a întors Domnul Iisus spre norod și a spus norodului, vă spun că nici în Israel nu am găsit o credință atât de mare. A excelat în credința lui. Știți, el era dintre neamuri, ar fi putut să spună, n-am eu șanse să ajung la acesta care este venit la poporul evreu, la poporul iudeu ca să lucreze între ei. Eu sunt dintre neamuri. Nu! Din toată ființa lui s-a încrezut în Domnul Iisus și robul lui a fost tămăduit. Și Domnul Iisus are prilejul atunci să spună aceste cuvinte care ne fac să rămânem foarte mirați. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De ce, Doamne Iisuse? Ce se întâmplă cu acești fii ai împărăției? Mai târziu, așa cum auzeam de dimineață, citindu-se în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Luca, acești fii ai împărăției aveau să strige, răstignește-l, răstignește-l. N-au avut nevoie de el, s-au împotrivit până la capăt față de Domnul Iisus, față de Mesia, față de trimisul lui Dumnezeu. N-au avut nevoie de el și l-au respins. Și atunci bunătatea lui Dumnezeu, mila și harul său a făcut ca mântuirea să fie îndreptată și spre noi neamurile. Apoi, după ce Domnul Iisus s-a întors și a spus, n-am găsit în Israel o credință așa de mare, și a spus aceste cuvinte cu privire la cei care vor veni de la marginile pământului și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov. Apoi se îndreaptă și spre sutaș și îi spune aceste cuvinte. Du-te și facă-ți-se după credința ta, după felul cum ai crezut. Știți, mă gândeam că dacă Domnul ne-ar spune nouă astăzi, cum a spus sutașului atunci, du-te și facă-ți-se după credința ta. De multe ori n-am vedea bine cuvântare. De ce? Ar fi așa de absentă sau așa de mică credința noastră. Sutașul a avut o credință așa de mare, o credință așa de puternică în Domnul Iisus. L-a văzut stăpân peste toate. Să-i spui Domnului, Doamne, numai un cuvânt e nevoie să-i spui, să rostești. Pentru că și eu am superiori. Și ei îmi dau ordine și eu le împlinesc. Și eu am sub mine oameni care sunt sub comanda mea și spun unuia, du-te și se duce, altuia vină și ce argument frumos folosește acest om. Pentru ca să poată să se întărească în credința lui, e nevoie doar de un cuvânt, Doamne. Și Domnul i-a răsplătit din belșug această credință. Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul a fost vindecat, Matei consemnează lucrul acesta, robul s-a făcut sănătos chiar în ceasul acela. Chiar în ceasul acela a primit vindecare, când a zis Domnul Iisus, facă-ți-se după credința ta. N-a venit Domnul Iisus până la el, nu și-a pus mâna peste el, a primit vindecare prin puterea lui Dumnezeu. Ce învățăm de aici? Învățăm că trebuie să ne încredem și noi deplin în Domnul. Învățăm că trebuie să ne lăsăm conduși de mâna lui bună. Învățăm să depindem în totul de dragostea lui. Și învățăm că avem nevoie atunci când trecem prin situații poate la limită în viața noastră să nu-l învățăm noi cum să lucreze, ci doar să-i spunem, să-i prezentăm situația noastră și să așteptăm în tăcere, cum spune Scriptura, ajutorul Domnului. Așa să ne ajute El să facem. Amin.